Здравейте, уважаеми колеги! Има кворум, защото в повечето от членовете на комисията се заявиха в началото на заседанието. Едновременно се провеждат поне 10 парламентарни комисии, така че благодаря на тези от вас, които са избрали да дойдат в комисията по ревизията. Предполагам, че накрая ще имате възможност да се включите в работата и на други парламентарни комисии. Дневният ред е предварително обявен на сайта на парламента, както е предвидено в правилника, 48 часа по-рано. Има ли някакви бележки по него? Той включва две точки. Изслушване на ръководството на Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси на Държавната петролна компания. Всъщност това е продължение на едно изслушване, което започнахме в предходно заседание на комисията по повод на конкретен сигнал на граждани, който накара комисията да се самосезира във връзка с фактите, които станаха известни по време на това заседание. Аз ви предлагам днес, тъй като вече и видим края на този парламент, да разгледаме и един сигнал, който постъпи в началото на тази седмица, и ръководството на комисията е поканило представители на организацията, за която се отнася сигнала. Съгласувано е с колегите, които са на днешното заседание. Те са наясно какъв е сигнал и за какво става дума, така че дневния ред. Тук е и госпожа Стела Николова. Вие ще искате ли да представите вие вашия сигнал днес? Значи ще има и сигнал на колега народен представител от Демократична България, за което благодаря. Сега нека да проверя присъстващите, за да се ориентирам как започваме. При необходимост имаме готовност да преминем и към закрито заседание, но предлагам темите, които могат да бъдат обсъдени в открито заседание, да обсъдим тях и след това евентуално да преценим каква част от информацията би следвало да бъде закрита. Аз предполагам, че всички сте получили от членовете на комисията представените документи. Това са в тези 5 класьора и в този, който е пред мен. Предполагам, че сте се запознали, тъй като комисията разполага с един експерт, който е в отпуск. Ние, благодарение на госпожа Елиева и господин Бошков, заедно с членове на комисията, преровихме тази документация. Така че в общи линии това, което не е ясно, ще зададем въпроси на присъстващите лица. Сега тук са поканени и благодаря, че са се отзовали. Господин Кирил Петков, министър на икономиката, благодаря, че се включвате в днешното заседание. Тук са господин Пълн Илчев. Тук ли е? Здравейте, да, изпълнителен директор на Държавната петролна компания, госпожа Ралица Григорова, заместник изпълнителен директор, и господин Радко Петков, здравейте, началник служба резерв. Началник резерв. От Държавния резерв и военновременните запаси, господин Стемир Пеев е тук, председател, и заместник председателя, господин Асен Асенов. Здравейте. Тук са поканени и ръководството на ВМЗ Сопот, господин Иван Гецов.
Не.
Да. Тук е. Кой е от ВМЗ Сопот? Моля?
Каравахаров.
Вие сте? Има ли други представители на ВМЗ тук? Да. Да, друг? Двама представители на... Добре, само да си запиша вашите имена. Кара?
Дали може на микрофона? Не се чува добре.
Карабатаков.
Да, председател на...
И госпожа? И госпожа Стоянова, благодаря. Тук са и подателите на сигнала, на сигналите за ВМЗ съответно и за област, и за областния управител на град Варна, не така. Така, аз се предлагам... Да.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, аз се чудя дали да не започнем с сигналите, за които мислим, че можем да ги разгледаме и да са абсолютно на открито заседание, и тогава да преминем към този, който е малко по-спорен и може да се наложи закрито заседание, за да ни разкъсваме времето. Така че ако прецените да започнем тези сигнали, които смятаме, че са си за открито заседание. Тъй като, примерно, по сигнала за резерва, аз мисля, че там се налага закрито заседание, така че може да
почнем. Ами там ще преценим каква част в закрито заседание, тъй като има достатъчно документи, включително и публична информация за провежданите обществени поръчки, които биха могли според нас да бъдат разгледани в открито заседание. В закрито заседание вече ще разгледаме документите, които изпратихте в секретна секция.
Еми добре, ако може да започнем с тези сигнали, за които нямаме съмнение, че са открито.
За да така, можем... извинявайте господин Пев, но решенията как се провеждат заседанията ги вземат членовете на комисията. Аз чух вашето мнение, че всичко трябва да е секретно и не се съгласих с него, защото част от информацията е публична. Включително как обявяват обществени поръчки, кой ги печели, какви са цените на обществените поръчки, така че е публична информация, която е известна на всеки гражданин, аз не виждам смисъл точно комисията по ревизията да засекретява. Ако има някаква специфична информация, вие ще сигнализирате. Но като цяло не сте секретно дружество. Така, предлагам тогава да започнем с сигналите. Първо този за ВМЗ, след това за област Варна. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Сега ще бъда малко в ролята на жалбоподател, възможно член на комисията. Ние от седмица ни потърси лице, което искаше ни запознае с информация във връзка с ВМЗ Сопот и нещата, които се случват там, на която с господин Делчев така един, че отидохме. По време на тази среща бяхме запознати, че вътре има проблеми в самия завод. Лицето изтъкна, че има притеснение, че едва ли не завода умишлено се бута към намаляване на приходите, за да може да бъде извадено забранителния списък за приватизация. Но притеснителен факт беше това, че той ни предостави документ, който мисля, че е при вас,
да.
За едно банково плащане на стойност, ако мисля, че беше около 10 милиона, за една сръбска фирма. Сръбска фирма, за която в последствие погледнахме публичната информация, в която се оказа, че има доста преценителни факти и едва ли не се твърдеше, че до този момент, от 2018, тъй като самия договор е публичен и видяхме в публичното пространство, че едва ли не до момента няма никакви доставки по този договор. Може би е добре време за Сопот и ръководство да кажат как точно стоят нещата. Но също така се засегна и въпроса, че има забавяне на заплати. Това е твърдение на жалбоподателя към нас. По край плащането ние виждаме, че е публично и самото приложение към договора, в което видимо се казва каква техника би трябвало да закупи ВМЗ Сопот. Интересно дали е доставена, тъй като става въпрос за бойно снаряжение. Но притеснителното е сръбското дружество, за което повечето информация е, че едва ли не са замесени доста интереси на лица с не доста благоприятен статус в обществото, както в Сърбия, така и в България. По същия начин в публичното пространство открихме информация, че става въпрос за лица от бившото правителство в България, така че е интересно да се каже от страна ВМЗ Сопот дали така стоят нещата. Така че сигналът е свързан най-вече с това, че има около 10 милиона, т.е. плащане за стойност около 10 милиона по проформа фактура.
10 милиона?
Долара мисля, че беше. Въпросът е, че в документа, който ни е предоставен като банково плащане, вие ще прецените дали може да се покаже публично, е записано, че е по проформа фактура. Има ли издадена насрещна фактура, има ли получена стока, все въпроси, които, нали, са интересни, тъй като сумата е доста голяма, а доколкото разбираме, става въпрос, че това е половината от сумата и че това е авансово плащане. И има ли завършена сделка изобщо като цяло? Благодаря.
Да, господина, който представи сигнала, преди това се свърза с мен, но колегите останаха да уточнят подробностите. Наистина има и публична информация, включително в публичното пространство го има и въпросния договор с сръбската фирма, който е сключен през август 2018 година. Половината от парите са преведени, става дума за 10 милиона и 200 хиляди долара. Като информацията и твърденията са, че по този договор не са правени никакви доставки. От това, което разбрахме от въпросния господин, е също така, че това разплащане е станало по разпореждане отгоре, от ниво министър или председател на Министерски съвет. Срещу това плащане няма никаква насрещна престация и в публичното пространство може да се срещне информация, че става дума за такса спокойствие, платена от най-високо ниво в България с публични пари в посока Сърбия. Така че ние очаквахме тук да дойде изпълнителния директор. Едва ли може да твърдим, че става дума за класифицирана информация или за търговска тайна, след като този договор е в публичното пространство и цялата информация по него може да бъде намерена с едно кликване в Google. Сега съжалявам, че няма представител на изпълнителното ръководство. Може би вие като членове на борда да имате информация по това. Аз след това банковия документ ще го предам на министъра на икономиката, защото би могло да се предположи, че това е документ, който не би следвало да циркулира в публичното пространство.
Аз да отговоря с няколко думи. Ние сме съвет на директорите, който бяхме избрани на 27 април в борда на директорите на ВМЗ. Беше обявен конкурс. Аз съм председател на съвета на директорите и се казвам Иван Карабатаков. Колежката е от държавните представители, от квотата на държавните представители. И ние бяхме първата партида, които бяхме избрани по, така да се каже, новия закон за публичните предприятия. С конкурс, нали, така както настояваше Европейския съюз, защото това беше условие за влизане в ERM зоната. За съжаление, законът е бил прият 2019 година, започна до 2020 не е действал, а конкурсите са предвидени за 2021 година, така че ние бяхме първите, които се явихме. Така, за трите месеца, които така ние бяхме и все още сме в съвета на директорите, ние така, макар и трудно, стигнахме до доста документи, защото по стария правилник документите бяха засекретени. Дори изненадващо се оказа, че не може да си вземе протоколи от заседанията на съвета на директорите, тъй като те трябва да се съхраняват дружеството. И с голяма мъка така променихме правилника за работа на съвета на директорите. Успяхме така да стигнем и да си вземе екземпляри от нашите протоколи, които все пак ние подписваме, за да може да следиме работата на дружеството. Така постепенно навлезнахме, стигнахме до някои конфликтни неща, тъй като ние четиримата сме нови представители в борда, докато господин Гецов от 5 години управлява дружеството и постепенно стигнахме и до този договор, макар и трудно, сега няма да обяснявам как, какво, що, нали, пък докладните не ги даваме, пък ние променихме правилника, се дават и докладни, нали, в смисъл много препятствия имахме, докато стигнем до документите, стигнахме до въпросната сделка. Тя беше разгледана на заседание на 23 юни от съвета на директорите, който тогава ние под 24 точки нямаме да заседаваме, винаги са много точките. И на 23-ти ние разгледахме сделката и взехме три мерки, които записахме вътре. Една от които беше преписката да бъде окомплектована и предоставена на съвета на директорите за взимане на конкретни мерки, тъй като по договора нямаше изпълнение, не сме информирани да има каквито и да било документи, с които да е потърсена тази стока. Оказва се, че сръбската фирма е посредника, нали, защото производителя и доставчика е трето лице, т.е. ние работихме чрез посредник там, доколкото аз виждам, защото това не е решение на нашия борд, това е решение на предишния борд на директорите. И много странно съвпадение се случи, тъмън започвахме да набелязваме мерки не само по тази сделка, защото има несъбрани суми на предприятието около 20 милиона, които са във фирми, които не са ги издължили, и то не от една година. И тъй като това е наша отговорност, ние наред с тази сделка почнахме да взимаме решение и по другите вземания на дружеството, откъдето парите не бяха събрани, защото няма да кажа тайна. Балансът е публичен съгласно закона и се публикува. Дружеството има 143 милиона задължения. Към днешна дата има взет заем от ДКЕ.
Тъй като предмет на нашето
разглеждане е въпрос на свързани неща. Те са
свързани. Тъй като ние не сме правили общ преглед на състоянието на ВМЗ, ако искате можем да го оставим за следващото заседание. Тъй като и експертите, ние виждате тук за петролната компания и за резерви имаме 5 папки документи. От вас не сме искали нищо.
Конкретно сега ще го кажа. Значи набелязахме мерки на 23-ти. Заседанието на борда беше прекъснато, тъй като бяхме информирани в следобедните часове, че министър Петков ще идва на посещение в ВМЗ. И той беше поставил определени въпроси и ние отложихме някои точки от съвета на директорите, за да може да се подготвим за посещението му. Значи, след като направихме този протокол и взехме мерки по тази така наречена сръбска сделка, се оказа, че сделката е засекретена. Сделката е засекретена по докладна записка на зам-изпълнителния директор по сигурността и господин Гецов я засекретил. Няма решение на борда за това. Поставихме доста въпроси защо е засекретена и господин Гецов ни каза, че в разговор с господин Петков той му е бил информиран и е бил съгласен с това за секретяване.
Нека да ви задам въпрос. Вие кога сте в борда?
27 април сме в борда.
Тази година?
Тази година. И казвам това, което сме констатирали.
Тоест, вие информация за сделката, която е през 2018 година?
И имаме до толкова, доколкото сме стигнали до нея и казвам какви мерки сме взели, какво се случи. Значи след за секретар...
Добре, да попитам тогава, за да е ясно. Да. Има ли изпълнение по тази сделка?
Няма изпълнение. По сделката не са предприяти мерки. Ние в тази връзка решихме, че ако до месец август, сега не е пред мен решението, не се получат преговорите, тогава дружеството да предприеме действия за събиране на тази сума от сръбската компания.
А до този момент, тъй като става дума за превеждане на 10 милиона и 200 хиляди долара през август 2018 година, да. До сега ръководството предприемало ли е действия за събиране на тези пари?
Ами аз не мога да кажа, защото преписката беше засекретена, а на другия ден,
добре,
беше поискана оставката. Моята оставка на другия ден.
Сега, защо са ви поискали оставката? Друг въпрос.
Аз казвам, че съвпаднаха двете неща.
Аз предлагам, може би, да разгледам изобщо състоянието на ВМЗ, след като твърдите, че има множество увреждащи интереса на дружеството сделки и несъбрани приходи, защото наистина в момента, освен сигнала и освен информацията за това, че през август са преведени 10 милиона и 200 хиляди долара на сръбска фирма по нареждане отгоре, от министър или от премиер, както се твърди, и срещу това не е получено нищо, и както се твърди, става дума за платена от някого такса спокойствие, такава е информацията, и това е и в медийното пространство, и от сигнала, който, с който гражданина ни запозна.
Аз имам само един въпрос. А в крайна сметка, понеже плащането е по проформа фактура, установи ли се дали изобщо има издадена фактура?
Аз точно това исках да довърша, да кажа, че преписката беше...
Нищо не може да установите.
Беше засекретена преписката на другия ден ми беше поискана.
Добре, аз не искам, тъй като нямам информация за това, дали наистина не става дума за секретна сделка, след като е била засекретена, това...
Цялото закупено оборудване е публично.
Но информацията, договора и банковите документи по плащането, информацията за това са публични, така че след като вие повече няма какво да кажете за въпросната сделка, ние ще решим комисията дали на следващото заседание да изискаме целия набор документи от ВМЗ, включително как сте назначени вашия борд.
Да.
Тогава да проведем дискусия по темата. А междувременно ще ви дам сега думата, естествено, че всичко, с което разполагаме, ще го изпратим в...
Само да кажа, последната мярка, която взехме във връзка с сделката, на последния борд възложихме на изпълнителния директор да пусне писма до Дикси и до ДАНС, за да могат те да кажат дали правилно е засекретена преписката. И такива писма са пуснати и повече нямам по тази сделка.
Има ли отговор?
За сега не.
Ами също и комисията ще попита за сега, възможно е, ако става дума за чувствителна сфера, наистина да съдържа секретни данни, но тъй като всичко, което казахме до тук и което, за което ни информираха хората от ВМД, се оказа и публична информация, затова си позволихме да го коментираме, но предлагам да спрем до тук. Ние ще ви изпратим искане с списък от документи и с въпроси, на които очакваме да отговорите. Ще прегледаме цялата документация, както правим по всеки един въпрос и на следващото заседание ще поканим изпълнителния директор и...
Госпожо Манолова, тък не започна да става интересно. Защо да спрем до тук?
Да, благодаря ви, госпожо председател. Тъй като и господин министър, който присъства тук, беше визиран в изказването, така или иначе, но пък става въпрос за съсекретяване. Ако имате нужда да мине в закрито заседание, господин министър да обясни неговото визиране, има ли основание, няма ли, има ли нещо секретно. Ние като народни представители за закрито заседание може да го разбираме това.
Аз наистина се притесних, като чух от господина, че сделката е засекретена, защото ако става дума за секретна информация наистина, трябва да минем към закрито заседание по-късно.
Ако трябва да минем към...
Ами той не е органа, който може да каже дали секретна информацията решава...
Нещо, ако беше визирано, ако нали има нещо, което не трябва да...
Да, заповядайте.
Една част, която не е секретна за хората, които гледат, но след това може би трябва наистина да отидем в закрито заседание. Значи, така две думи какво аз намерих, като влязох като министър. Малко, няколко изречения за ВМЗ като цяло. Значи, първо, и аз имах достъп до тази същата тази информация, която беше на интернета, да, с 10 милиона. И ме бяха информирали, че потенциално същите тези рискове, че тези пари са платени, а няма стока, съществуват. Веднага една от първите ни задачи беше да отидем до ВМЗ Сопот и да говорим с изпълнителния директор, тогава господин Гецов, да го питаме какви са данните по тази сделка. Много интересно за нас. На това посещение първите хора, с които се срещнахме преди господин Гецов, бяха профсъюзите, които казаха, тук става страшно при нас. Новия борд, който е заедно тук с господин Карабатаков, откакто те са, нашето предприятие не работи, ние излизаме на стачка и ще блокираме всичко. И за мен беше много интересно за първата ми визита. Видях, че има пълен разнобой между изпълнителния директор, останалия борд и профсъюзите. Отделно на това, тази сделка всъщност беше също абсолютно неясна. И аз казах, че искам веднага да ми се даде пълен доклад какво се случва с тази сделка, максимално бързо, за да сме сигурни, че интересите на ВМЗ са защитени, въпреки че, за съжаление за нас, ВМЗ е точно една от тези структури в момента, която е под ДКК, Държавната консолидационна компания, и аз като министър нямам директен контрол върху нея, а само мога да упражнявам индиректен контрол на база на въпроси, контролна комисия и така нататък. В последствие, всъщност, ние не бяхме сигурни коя страна е права. Говорихме си с господин Карабатаков надълго и на широко. Той разказа за проблемите, които той вижда с изпълнителния директор. Изпълнителният директор ни разказа също и доста истории за борда. И ние решихме, че понеже не можем от София да управляваме това нещо, ще предложим, защото ние нямаме директен контрол, борда на ВМЗ да сложи двама независими прокуриста, които на место да проверят цялата информация, за да не си препредаваме така приказки и истории. На това заседание, първото, когато предложихме двама, защо предложихме двама? Защото винаги четири очи са повече от две. Така че дори нашите хора, които могат да ни дават така независима информация, биха били, нали, да могат да ни дават така независима информация, биха били да реши коя от двете групи е готова на по-голяма прозрачност, за да сподели всичките неща. На това заседание господин Гецов гласува за тези двама човека, но останалия борд гласува против.
Това една корекция, господин Петков.
Да.
Не, не е против. Ние гласувахме да се попита едноличния собственик.
Предмета на днешното заседание не е разправията в борда на ВМЗ. Впрочем, и ние имаме и сигнали от синдикатите, но за това малко по-късно. Да. Нека да се изкаже министъра и след това ще решим какво прави.
Така, те попитах, казаха, че това решение не е на министъра на икономиката, това решение трябва да се вземе от ДКК, като директен собственик. Разбира се, ние много не харесваме този подход, когато няма директна комуникация, ни пращат към Държавната консолидационна компания, когато ние особено виждаме такива потенциални проблеми. Но се съгласихме. Хубавото е, че за този един случай ДКК всъщност отговори, че не виждат проблем с това да се назначат тези двама прокуристи. На следващото заседание обаче пак не се гласуваха тези двама прокуристи и ние тогава вече бяхме със съвсем така засилено чувство, че господин Гецов в този момент беше готов явно да има по-открит начин и подход към, към информацията, но бърда не беше. След това нещо ние решихме, че ще отидем пак до ВМЗ Сопот и тогава ни беше казано и от подкрепа, КТ Подкрепа, че ако бърда не бъде освободен, поради влошените финансови състояния на ВМЗ и ни показах финансови отчети, където първото 3 месече ВМЗ е позитивно, но във второто 3 месече, откакто е новия борд, има загуба от 6 милиона. Ние решихме, че ще смахнем нашето доверие от този борд. Коментирахме и с ДКК и те пуснаха сега нов конкурс за преназначаването на нов борд, който ще бъде абсолютно прозрачен, така че да имаме най-накрая някакъв контрол от независими хора, които ние поне сме сигурни, че са минали през най-непрозначения конкурс, защото този ни притесни самото назначаване, както знаете, както и господин Карабатаков каза, беше на 27 април. А знаем 27 април, въпреки това, че процедурата е започнала по-рано, попада в мораториум. Сега, като цяло, ВМЗ Сопот е едно наистина добро предприятие. Аз се очудих, не го бях виждал. Има страхотна техника вътре и страхотно оборудване. И голямата опасност за мен е да имаме така типична за българския преход вариант, да имаме фирми на входа и на изхода. Не знам дали е така, но това е риск. И ако има такъв риск, той има един страхотен държавен актив, който ще работи за някой друг. Ето защо за мен е много наложително да се пусне новия конкурс и да бъде по най-прозрачен начин направен с най-големите специалисти, да сме сигурни, че държавата има независим борд там. Другото, което разбира се бих искал, е ВМЗ да се качи директно към Министерство на икономиката, за да нямаме проблеми с говорете с ДКК, защото вие не сте ни принципал. Този тип отговор просто за мен е недопустим, когато говорим за държавни интереси. На базата на тази делка искам само да кажа, че може би и заради информацията, която е била изпратена до ДАНС, цялата ДАНС се гледа много внимателно и доколкото те са ме уведомили, и тук може би това не е толкова публично, но всичките документации по тази делка са влезли в прокуратурата. Така че от тази гледна точка ние затова не коментираме повече, защото специализираните служби са влезли вътре и в момента са изпратили в прокуратурата. Оттам нататък аз мисля, че ние като принципал сме направили това, което трябва да защитим интереса, но за мен е много по-важно от тук нататък да имаме истински прозрачен конкурс за назначаване на новия борд. Предприятието да продължава да работи максимално добре, защото то е доста голямо предприятие и не може да имаме загуба. Там говорим за 4000 човека с 8000 с техните семейства, говорим за целия регион. И последно, не трябва да има никаква мисинформация, трябва да се опитаме да в следствие и следващите месеци да го дигнем на това предприятие директно към Министерство на икономиката. Този тип структури като ДКК са само спирачка и изкривяване на информацията. Това е което аз установих за последните 3 месеца. И според мен имам още работа да се върши, но това е което мога да кажа по случая.
Колеги, сега ще дам думата първо на господин Чобанов, на господин Панев, но преди това да ви информирам, че днес получихме сигнали от ръководството на КТ Подкрепа в ВМЗ. Включително се обадих и по телефона с настояване да се включат в заседание на комисията, при което се обсъжда ситуацията в ВМЗ. Тъй като предмета на днешното разглеждане беше ограничен до конкретния сигнал, където впрочем също се твърди, че предприятието умишлено се бута към лошо финансово състояние, приватизация или прочее. Затова, ако комисията реши, аз предлагам да изискаме цялата документация от ВМЗ и на следващото заседание да поканим синдикатите, изпълнителния директор, борда, експерти, министерството, ДКК и да разгледаме какво се случва там. Ако сте съгласни. Като разбира се, това не изключва правото да бъдат зададени въпроси. Заповядайте, господин Чобанов.
Да, благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз винаги се старая да бъда конструктивен в това, което казвам, и без излишно да се опитвам да разводнявам дискусията. Мисля, че и от собствен опит мога да споделя някои виждания за ВМЗ Сопот за ситуацията там. Значи естествено е, че едно предприятие, тогава когато ръководство, без да адвокатствам на сегашното, нито ги познавам, нито нали, съм имал някакъв контакт с тях, когато влиза в края на април, това е инерционна система до голяма степен и резултатите не могат да се влушат толкова бързо, колкото нали, това се казва второто тримесечие вече на загуба, защото има ръководство от края на април. Това трябва да се провери и да е предмет на допълнителен анализ, откъде би било подобно влушаване. По отношение на ВМЗ Сопот, вие си спомняте, госпожо Манолова, правителството 2013 година, когато заварихме ВМЗ в Сопот в наистина много тежко състояние. И тогава съвместно с министър Драгомир Стойнев, и аз като министър на финансите, той министър на економиката, положихме всички усилия, успяхме да стабилизираме предприятието и то да го стабилизираме по начин, по който му позволи да се развива, след това и през годините да постига добри финансови резултати. Поради тази причина показвам, нали, вземам отношение по темата и ще се радвам да имаме и допълнителна дискусия по отношение на ВМЗ Сопот, да обсъдим от тук нататък как може да се развива предприятието. Това, което виждам аз като риск, нали, е финансирането на това предприятие. Тогава пак се опитахме в банката за развитие да има лимит на кредитите. Но за съжаление се оказва, че има отрасли, има дейности, при които трябва наистина да се обмисли на каква стойност да е този лимит. Един от тези отрасли е военно-промишления комплекс, за който сме наясно, че банките много трудно отпускат кредит и то не е всички банки. Така че от тази гледна точка го казвам да се мисли, ако имат нужда от финансиране, тъй като те имат нужда като всяко нормално предприятие и не само те, по какъв начин да бъде набавено това финансиране, така че да сме сигурни, че това няма да възпрепятства нормалното поведение, нормалното действие на самото предприятие. Иначе аз смятам, че тази тема трябва да е с продължение, включително и за конкретната сделка. Мисля, че там също трябва като народни представители да получим допълнителна информация, разбира се, на закрито заседание. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Аз също смятам, че така създаването на излишни структури като Държавната консолидационна компания общо взето затормозява процеса и така обикновено води до проблеми. Не ми стана ясно дали двамата контролери, извинявайте, прокуристи, които се опитали да назначите, дали вече са фактически прокуристи на дружеството и дали обмислите възможността за начало на контролери, което според търговския закон мисля, че е една по-облекотена процедура, но също би дало възможността за уши и очи в компанията, които да докладват за нейната дейност. Благодаря.
Да, много, много благодаря за въпроса. Всъщност тази задачката е малко по-трудна. Ние всъщност се оказва, че за да можем да... Краткият отговор е не. Още нямаме двамата прокуристи там. Но това е също на базата на факта, че за да влезем в контрол на тази ситуация, трябваше да и влизаме в контрол на Държавната консолидационна компания. Реално за пръв път успяхме, понеже пък ние гледаме да действаме всичко по закон, абсолютно прозрачно, пуснахме конкурси за управителния съвет на Държавната консолидационна компания и беше одобрен един човек, който мина през конкурса, него го назначихме. Поискахме той да бъде изпълнителния директор, но както може да се сетите, те отказаха. Днеска обаче, с днешна дата, назначавам още двама, защото устава е сменен и се надявам този баланс между стари и нови членове на управителния съвет да се обърне. Надявам се, разбира се, да бъдат вписани, защото това е така една тема, която също е под въпрос. Но ако бъдат вписани, балансът ще бъде наклонен. Комисията, въпреки старото ръководство дори, обаче се съгласи да пусне нов конкурс за членовете на ВМЗ Сопот, така че това се действа, но реално до този момент ние единственото, което можехме да правим е да говорим през медиите и да се опитваме да сменяме борда на ДКК. Влизаме в този контрол, не знам колко време още и ние ще бъдем в контрол на тази ситуация с така новите динамични работи, които се слушат тук, но моята така надежда е, че другата седмица вече ще сме в контрол на ДКК, което ще ни даде и още по-експедитивно действие за ВМЗ. Много е важно за мен от тук нататък всички тези конкурси да са максимално прозрачни, всички хора, които искат и могат да участват, да участват, за да изберем наистина най-добрите хора и да сме сигурни, че никой не представлява частни интереси или се влияе от частни интереси извън държавния интерес за тези предприятия. Но да, това е ситуацията.
Благодаря. Тоест, ще има вероятно нов борд, може би ще има и нов изпълнителен директор. Тогава нека да се възползваме от възможността да чуем все пак и госпожа Стоянова. Ако знаете нещо за въпросната сделка, тъй като сигнала визира сделката, тъй като предполагам, че следващия борд, след като е засекретено цялото досие, няма да има какво да допринесе по този въпрос.
Ами, за съжаление, аз знам толкова, колкото знаете и вие от медийните публикации. Оттам нататък всички опити за повече информация бяха блокирани поради засекретяването на сделката. И тъй като ние като членове на съвета на директорите все още, въпреки че изтекоха вече 3 месеца, не разполагаме с достъп до класифицирана информация, този достъп също е забавен по една или друга причина. Няма как да сме по-наясно и да можем да предоставим и ние на своя ред повече информация.
Благодаря, госпожо председател. Всъщност имаше и още една част от сигнала на жалбоподателя. Ставаше въпрос дали има забавяния на заплатите и има ли неплатени заплати, въпреки че след това на допълнително сценарий може би ще го разглеждаме. И аз имам един допълнителен въпрос, тъй като наистина се запознах доста обстойно с публичната информация. Вие като борд на директорите, имате ли достъп до имейлите на дружеството? Ще ви кажа после защо ви питам.
Ние нямаме достъп до имейлите на дружеството.
Добре, нека да попитам тогава да е ясно. По въпросната сделка, по ваша информация в качеството ви на членове на борда, има ли насрещна престация, има ли доставена продукция?
Няма, това е.
Има ли гаранции, че тези пари, в случай, че сделката не бъде финализирана, ще бъдат възстановени на ВМЗ по ваша информация?
Няма гаранции.
И предприели ли? Ами ето го договора. Договора в публичното пространство. Параметрите на сделката са: тоталната цена е 20 милиона долара и 400 хиляди.
Или гаранция съм.
Предмета на сделката.
Госпожо председател, има и банкова гаранция,
като фирма на
Козинто, която е в размер на 15 милиона. По договора 60 дни.
Предмета на дейност на сръбската
фирма в най-определени условия.
Защото съоръжение, бизнес няма ли, какво се очаква да посредници?
Контрагента е посредник. Контрагента по сделката е посредник, не е производител на оръжие, това под справките, които направихме. Нали така? Тоест ВМЗ е продавало 10 милиона и 200 хиляди евро. 60 дни по-късно е трябвало да получи продукция по този договор. Вече трета година по това не се случва нищо и в добавка сделката е засекретена. Публичната информация е, че това са пари платени по нареждане отгоре. От ваш предшественик министър или от предшественик премиер?
Госпожо председател, бих искал да се върнем на един интересен факт. Значи председател на управителния съвет, включително член на управителния съвет, няма достъп до класифицирана информация, как сключвате договори тогава. Няма достъп до имейли, как управлявате предприятието тогава. Вие въобще достъп до самото предприятие имате ли?
Достъп, да, имаме разрешение за достъп до стратегически обект, а другото разрешение за класифицирана информация е забавено във времето. Но така или иначе, тая много малко тази информация, която е класифицирана, защото става въпрос за доставка на материали, продукция, смисъл.
Цялата търговска дейност на това предприятие зависи от вас. Така вие сте на шапката шапка.
Така е. Оттам дойдоха и конфликтите. Ние много трудно имахме достъп до каквато и да е информация.
Добре, аз предлагам, колеги, да поискаме информация от дружеството и на следващото заседание да се запознаем с проблемите на ВМЗ Сопот, включително твърдяните в сигнал. Благодаря. Аз не виждам какво можем да добавим към днешния разговор. Информацията, с която разполагаме, информацията, с която и вие разполагате. Преведени са едни 10 милиона долара и срещу тях не е получено нищо и така трета година. И... Ами твърдите, че е получено спокойствие от подателите на сигнала и от публичната информация.
Със
сигурност е увреден публичен интерес, защото става дума за 100% държавно дружество.
Аз като председател на борда много държа на следващото заседание, кога ще се разгледа по-подробно дейността на ВМЗ, народните представители се запознаят с всички протоколи и решения, които ние за 3 месеца успяхме да вземем. И ако някой там види, че има нещо, което е в противоречие с дейността на дружеството, нека каже, аз мисля, че няма нито едно доказателство. Още повече всеки юрист знае, че за да се извади едно предприятие от забранителния списък, става по предложение на министъра до Министерски съвет, а Министерски съвет го прави пред Народното събрание. Така че борда няма как да инициира такова нещо, то е смешно.
Тоест, вие не сте имали за цел...
Как законово, аз трябва да си задраскам дипломата все пак, нали? Това е една лудост. И всеки го знае как се вади...
Добре, тези изводи могат да бъдат направени на база документи, дума срещу дума, на този въпрос, на дума срещу дума. Ние не сме разгледали нито финансовите отчети, а го правим по отношение на всеки проверяван обект, колкото и време да ни косва това, така че сега дума срещу дума. Единственото, което става ясно е, че подателите на сигнала са прави за твърдяната сделка.
Това е за нашия авторитет, защото ние сме освободени за несистемно неизпълнение на задълженията, което не мога да го допусна.
Добре, със сигурност ние не можем...
Не сме написали нищо, не сме...
В момента не можем да вземем страна, защото не сме се запознали с документите. Ще направим това на следващото заседание.
Последен въпрос, господин Карабатаков. От цялото нещо ние разбираме, че вие почти не може да упражнявате каквато и да е дейност на дружеството.
Вече можем, стигнахме, променихме вътрешните правилници и вече наладихме дейността. За доклади, за всичко вече борда...
А целият този период вие някак сигнализирате, може да...
Да, трябваше да променим редакцията.
Може ли само да се изслушваме, благодаря ви. През целият този период вие сигнализирахте ли, че не може да упражнявате каквато и да е било дейност, за заплатите няма да питаме в борда на директорите, но сигнализирахте ли или просто си стояхте в борда на директорите и никой нищо не казахте? Защото предполагам, че повече членове остават с впечатление, че вие просто сте стояли като един борд на директорите и абсолютно никаква дейност не е имало там. Което се препотвърждава и със сигнал на подателя, че може би дружеството се бута към умишлено намаляване на приходите. То това излиза от цялата история.
Не,
от това, което вие казвате.
Не, ние решихме да си свършим нашата работа и да променим вътрешните правила.
Ма как я вършихте, защото ние разбираме, че не сте могли да вършите нищо до момента.
Не, успяхме. Още втория месец променихме правилника на борда. И по малко вече започнахме да получаваме документи, но те са много. Има оперативна дейност, която се занимаваме всеки път. Те са много въпроси.
Само не разбрахме за заплатите. Има ли забавени
Няма
заплати?
Няма проблеми за заплатите. Аз лично на последния борд сме разписали покупка на материали. Общо за тия 3 месеца сме направили инвестиции в материали за около 15 милиона, което значи,
че... Материали, аз не питам за заплатите на служителите.
Има за заплатите и дружеството работи.
Има забавяне или няма забавяне?
Няма забавяне. Аз съм чул. Аз не знам да има забавяне.
Добре.
Това може да се провери.
И синдикатите пожелаха да се включат, така че на следващото заседание ще поканим КТ Подкрепа. Така че информация пълна за това какво се случва там, след като се запознаем и с документите. Благодаря на нашите експерти. Общо 2 броя. Добре, благодаря. Приключваме с тази тема. Следващата е Държавната петролна компания и Държавния резерв.
Ние сме свободни, нали? Няма повече.
Да. Аз много ми е любопитно, но не ви зададох въпрос, как ви назначиха в условията на мораториум. При положение, че ние даже не можахме служител в предния парламент да си назначим, защото бяхме се произнесли за мораториум и останахме без експерт в парламентарната група. Но
конкурсите бяха проведени, всичко беше приключило, агенцията просто оповестява резултатите публично. Тоест всичко беше подписано, тя трябваше да ги оповести. Ако имало нещо нередовно, то е преди мораториум.
Да, добре.
Конкурсите...
Преминаваме към темата
конкурсите
с резерва. Уважаеми колеги, разглеждането на темата с ДКК, респективно с резерва, започна по сигнал на граждани, в който се твърдеше, че Държавната петролна компания не извършва никаква дейност, не постига целите, за които е създадена, включително поевтиняване на горивата чрез създаване на държавни бензиностанции, че само се харчат едни пари. Това беше повод да поканим ръководството на Държавната петролна компания и в изнасянето на факти се оказа, че има доста неясноти и в взаимоотношенията между петролната компания и Държавния резерв и изобщо в работата по съхраняване на запаси от горива и обновяване на запаси от горива. Всъщност само припомням фактите, че със специален закон преди една година, през юли 2020, е създадена Държавната петролна компания, че тя е регистрирана на 12 март 2021 година, че от тогава има ръководство, което е вписано, че според този закон и според правилника, който е приет в края на миналата година от Министерски съвет, е следвало Държавния резерв да предаде на петролната компания 4 петролни бази и поддържането на запаса от горива според нормативната база да се извършва от Държавната петролна компания. Оказва се в предишното заседание, че това не е направено и че въпреки съществуването на специален закон и на правилник приет постановление на Министерски съвет, реално Държавния резерв не е предал 4-те бази и съхраняването и обновяването на запасите от горива на петролната компания. Нещо повече от разговорите и от въпросите и отговорите предния път станаха ясни някои други факти, а именно, че една от причините да не бъдат предадени петролните бази е един разлив от 810 тона гориво или 1 милион и 100 хиляди литра гориво, които са се изпарили в петролната база в Сливен. Става дума за 30 няколко цистерни. Сега ще обясните. Второто, че са извършени ремонти на стойност 6 милиона лева, 5 милиона и половина, които ремонти, разбити по пера, става ясно, че ремонта на една цистерна е горе-долу на стойност от 1 милион и 600 хиляди лева.
Това е пълна лъжа.
Добре, сега идвижте. Следващата тема е договора за охрана, който е обявена поръчката от резерва и е за 3 години напред. Също става дума за около 20 милиона лева общо, по 6 милиона и 600 хиляди годишно, за сключени застраховки за години напред. А също така е една любопитна тема, която беше пропусната и от петролната компания, и от Държавния резерв по време на предишното заседание, а именно за сделката с горива, която е проведена буквално преди парламентарните избори и която сделка с обновяване на запасите от горива би следвало да бъде проведена от петролната компания. Поне такъв е бил първоначалният текст в закона. В последствие закона е бил променен през месец февруари, но реално поръчката за дизелово гориво за 104 милиона лева е била обявена през месец януари, т.е. още преди да има промяна в закона, която да дава възможност на резерва да проведе януари.
Месец януари обявяваме всички сделки за цялата година, без да ги
проведем. Добре, Вие сега ще обясните, аз наистина не разбирам защо парламента приема закон, Министерски съвет приема постановление и Държавния резерв не изпълнява този закон и това постановление, включително обявявайки огромна поръчка. И тук, като се поровихме и в документацията, и в публичната информация, се налагат и някои други въпроси, как изобщо се провеждат търговете за горива, колко са големи лотовете, успяват ли да участват в тези процедури за доставка на горива и по-малки фирми, на какви цени се запасява, си подновява резерва запасите от горива, на какви цени се освобождава от такива поради изтекли срокове и дали освен четирите въпросни петролни бази се ползват и допълнителни петролни бази и какви са наемите за това. В общи линии това е кръгъл от въпроси. Да ме допълните с нещо.
За сега
това е добре. Естествено, ще има възможности и господин министъра, ако иска да задава въпроси, той предполагам знае отговорите на всички тези въпроси.
Да, ако мога само да кажа, така, това, което ние заварихме, което днес бих се радвал да чуя и аз, както знаете, Държавният резерв е директно към Министерски съвет, петролна компания към Министерство на икономиката. При нас, така на базата на моето обследване за ситуацията, тук има няколко проблема, които са паралелни и искам да чуваме и на всяка една от страните гледната точка. Първият проблем е, че имаме създадена петролна компания със закон, която обаче реално още няма по никакъв начин достъп до резерва от една страна. От друга страна имаме много ясно становище от ОИСР, че ние държавните компании трябва да ги сменяме или на агенции, или да ги затваряме. Не може да продължаваме да създаваме държавни компании, държавни предприятия. И нали, много странно е да направим закон, който е в разрез с тази част. От друга страна, виждам от позитивната част, че господин Пълно Милчев наистина е влязъл в роля на петролната компания и сега, въпреки че няма достъп до резерва, е създал един добър отбор там, но този отбор в момента нищо не може да направи, защото няма достъп до този резерв и, за съжаление, хабиме сериозни средства от към заплати. И сега, това, което се случва според мен, другия голям проблем е, което така аз обследвах с Държавния резерв, въпреки че не е под мой директен контрол, е, че имаме Държавен резерв, който в момента трябва според мен да разделиме контрола от управлението, като първа точка. Втора точка, да се направи много детална ревизия, точно какви горива и колко имаме. И трета точка, част от този процес може би стартирал, господин Пеев ще каже. И трета точка, която за мен е най-важно, и най-претеснително, е, че ние в момента голяма част от сделките на Държавния резерв се случват само с 2-3 фирми. Минава през борсата по пазарен начин, обаче лотовете наистина са много огромни и достъпа до тези транзакции са само 2-3 фирми, което предпоставя за мен огромен риск за неконкурентни сделки. Аз ако трябва да направя така препоръка на базата на това обследване, нали, ревизиите да бъдат абсолютно финализирани за резерва, лотове да паднат от тези огромни суми, да се направи една програма с малки лотове, да се преструктурира, да се затвори държавната компания защото тя вече е в разрез с насоките на ОИСР, но да се превърне в една контролна агенция, така че управляващите резерва и контролната агенция да не са под една шапка, така че наистина да имаме контрол върху това, което се случва. Така че всъщност имаме два отделни проблема и в двете посоки. Едното е липсата на това разделение на контрол, огромните лотове според мен. Той има сигурно технически причини, защо това се случва, но пазара според мен не може да бъде определен от три компании, както и този отбор, който е създаден, и мисля, че е от добри специалисти, да бъдат прехвърлени в някакъв контролен орган. Но това за всичко ни трябва вашата помощ като законотворци.
Искам да помоля господин министър само да припомни с каква цел беше създадена Държавна петролна компания, защото леко се измести фокуса от там.
Да, значи имаме така изискване от Европейската комисия. Ни е дадено, че българската страна така е нарушила нивата, на които ние трябва да складираме количеството гориво, което е изисквано от Европейския съюз.
А какво точно?
Като член 3 от директива 2009-119, от където е започнало всичко това. Но за мен тук много е интересно. Имаме един проблем, който Европейската комисия ни е казала. Ние сме създали едно предприятие, което е в разрез с ОИСР, за да решиме този проблем по не най-добрия начин и по никакъв начин не сме решили истинския проблем, и то е как обновяваме и колко пазарно обновяваме горивата, защото това реално се плаща от данъкоплатеца, и ако има разлика между купуване и продаване, то това го плащаме всички ние. Така че от моя гледна точка Държавната петролна компания трябва да бъде затворена, трябва да имаме контролен орган, който да бъде под да следи какво се случва в Държавния резерв. Държавния резерв трябва да бъде преструктуриран на дейността му, да бъде на пазарен принцип, и да направим много добро обследване на всичките количества на горива.
Значи по медиите беше изнесена информация, че тази компания се прави с цел да се бори с картелите с горивата. Когато ги имаше тези картели, защото след това ги нямаше, те се появяваха като фантоми тия картели. Значи това е факт. Аз си направих труда да видя за какво става въпрос, изчетвах и закона за акцизите, наложи ми се. В случая спора между двете компании, Държавния резерв и Държавна петролна компания, петролната компания натиска да си влезе в сила и да си получи това, което и се полага по закон. Държавният резерв шиканира и с 1000 писма не иска да свърши работа. Аз това ми направи впечатление от цялата кореспонденция, която се движи между тези компании, и министъра на икономиката е уведомен за всичкото това нещо, защото те са с копия до вас. Тук проблема е, че според закона за акцизите всички горива, които се произвеждат и внасят в тази страна, трябва да минат през данъчни складове. Според едно решение на Комисията за защита на конкуренция още от 2016 година, две основни групи, да не споменавам имена на коя група, държат 90% от складовете за горива. И в момента да отворите сайтовете на данъчните складове, ще видите, че там няма празно пространство за нови играчи. Ако искате да си внесете гориво, вие няма къде да го складирате. Тоест пазара, който бил, нови играчи няма.
Да, абсолютно сте прав. Между другото, ето защо, но защо това се е направило много интересно. Когато лотовете са, това господин Пев може да го обясни, 50 000 тона, 5000 тона. Да, ако са добре, но ако са лотовете са в такива големи размери, където само 2 или 3 фирми могат да играят, наистина става картел на структура.
Става картел, защото има ограничение, че 15% от тези складове могат да се дадат на свободния пазар на външни фирми.
Обществената поръчка е заложена 100 тона минимум. Извинявам се, обърках.
Кое?
Минимум е 100 тона.
Да, минимум е 100. А обикновено колко са големи лотовете, които се продават?
Не. Всеки може да участва не по-малко от 100 тона.
Искам само да попитам, обикновено в този момент средната транзакция колко тона?
Значи зависи в какъв вид съд се съхранява. Ако да речем в един съд, в който има да речем 5000 тона, естествено е, че те ще купят 5000 тона, защото ако се купат 100 тона, ние след това новото гориво ще го сложим при старото и не мога да го обновим. Ако примерно в някой по-малък съд или в същия съд е останало по-малка част от горивото, с толкова. Тоест, обичайно, за да може да има нормален начин, нали, на товарене, разтоварване, извозване и така нататък, тези, които се интересуват от това, се съобразяват в това, в какво е количеството в съответните съдове. Но 100 тона е минимума, няма ограничение.
Да.
За по-голямо.
Допълнително има ограничение за външни търговци, че данъчните складове отделят само 15% от капацитета си за външни търговци. Никога не са свободни тези 15%. В случая Държавна петролна компания щеше да помогне, защото два от складовете не са данъчно лицензирани. Това са допълнителни два склада по 15% обем за външни търговци. Щеше да е добре за пазара.
Честно ви кажа, обаче, според мен, до това, което аз съм видял в тези 3 месеца, създаването на допълнителни държавни предприятия за мен е огромен риск. Според мен ние трябва да си преструктурираме резерва, вместо да създаваме нови структури, да разделим контрола от операцията и за мен 5000 тона това за съдовете, нали, аз го разбирам от една страна, но от друга страна аз съм сигурен, че може да се направи една програма, където този тип лотове да стане наистина 100 тона и да може всичките малки търговци да участват в това. С други думи, не вярвам, че създаването на нови държавни структури би трябвало да е решението на въпроса. Много по-лесно би било за мен решението на въпроса да влезем в контрола на резерва, да го направим максимално прозрачен тези търгове, да свалим лотове, така че всички малки търговци да могат да участват, да, и да направим контролен орган, който да следи тяхната дейност.
И да увеличите данъчните складове, без значение под какъв статут ще са, дали ще са държавни фирми или частни, няма никакво значение. Трябва да има предоставен свободен обем за нови играчи на пазара.
Да, това е отделен проблем, съгласен съм.
И в този момент да ти задам въпроса, наплащате ли наеми на бази на частни компании, освен тези, с които разполагате, и какви са тези наеми?
За да отговоря каква е причината.
Защото аз съм съгласен с колегата, че тук трябва да се прекрати монопола на няколко фирми, които държат данъчните складове и на практика убиват конкуренцията.
Може ли да отговоря? До този момент, от момента в който е регистрирана петролната компания, е нямало никакви причини и пречки те да си създават данъчни складове, да си ги строят каквато им
била причината. Кой е въпросът към вас? Вие ползвате ли вършате ли наем за петролни бази на частни компании?
За да отговоря на този въпрос, има много други неща, които трябва да кажа.
Не, просто не отговорете. Плащате ли на някоя голяма фирма за горива наем на нейните складове? Просто ви питам.
Отново, оставете ме да отговоря.
Еми, кажете ми дали не.
Значи, за да навлезна в дълбочина, ако вие се интересувате, ще кажа. След като минем на закрито заседание.
Тук няма нищо закрито. Скандалът с собствеността на едни фирми върху данъчните складове е скандал, който косва повишаването на цените на горивата на българските граждани. Хората за това плащат такива цени, които на момента
няма нищо общо с...
За това, ами
добре, може ли да говоря? Ма вие не ми давате думата. Моля ви се.
Значи това няма нищо.
Не две минутки ми дайте думата. Първо, имаше един сигнал, който е пуснат до вас, заради който се събрахме. Ние сме дали отговор. Прочетете го, нека да го чуят отговора всички членове на комисията. Ние сме дали отговор на сигнала.
Членовете на комисията са се запознали с отговора. Те разполагат цялата документация. Да. Благодаря за любезното съдействието. Всички тези документи са предоставени. Сега ви задаваме конкретни
въпроси. Стана ясно на комисията, че сделките, които прави Държавния резерв, са под 1% годишно и каквито и петролни компании да имат, цената не може да се промени от тези сделки под 1% годишно. Така че просто
измерете на нещата. Въпросът към вас е, плащате ли наем за бази?
Значи,
на частни фирми.
Значи,
това е въпроса.
Значи ние ще плащаме наем за, на основание на открити обществени поръчки на други складове до момента, в който няма да имаме достатъчно свободни складови наличности, на които да съхраняваме нашите горива. И именно заради това, това, което беше казано на миналото заседание, как те, ако влезли в държавния резерв, ще ли да го отворят,
да питам,
ще другите компания да си съхраняват горива.
Те съществуват реално от 12 март. Питам ви, до 12 март.
Ама до 12 март никой не може да съхранява в държавния резерв, защото само за държавата горивата не са достатъчни там.
Добре, и това ви питам.
Разбирате ли?
Ами добре, значи...
Колкото компании да има, докато не тръгнат да се строят други складове, винаги ще се съхранява и на други места. Но за да отговоря пълноценно, нека да направим закрито заседание. Това е силна на нещата и влизаме в неща, които ще навредят на държавата.
Въпросът дали плащате наем на частни компании?
Естествено, че ще плащаме.
И както виждаме, говорете ми на въпроса.
Да, защото няма къде да съхраняваме цялото гориво. Ние огромни количества имаме. И даже сме написали цената, на която съхраняваме, която не е... Тоест е около 50% по-ниска от цената, която е пазарната в България.
Ето оставаше проблема.
50% е по-ниска цената.
Добре, аз имам конкретни въпроси по темите, за които стана дума предния път и по които има публична информация, включително, така че те няма как да се предмет.
Това информация стоят неща, които е механизъм и обяснение, които, за да ги разберете, те са свързани с...
Абе, господине, ние ви задаваме, вие отговаряте, ние какво разбираме. Според мен всеки нормален български гражданин много добре разбира от това колко наем плащаш на частна фирма, за да си държиш там горивото от държавния резерв или на какви цени правиш ремонти. Така че това е втория въпрос, за който казахте, че ще се подготвите. Въпросните бази, които е трябвало... Въпросните бази, които е трябвало да предадете на Държавната петролна компания, ремонтирахте ли ги?
Значи ние не сме ги
предали,
защото закона не позволява да им ги предадем. Ако те имаха желание да получат базите, тези, за които не са данъчни складове, можеха още на първия ден да ги получат.
Вие мисля, че след предишното заседание вие сте им предложили подписване на споразумение?
Не им предложили. 3 дена преди вашето заседание те написаха писмо на 23-ти, че са съгласни да подпишем рамковото споразумение. Не съм им предлагал. Те се съгласиха. А не ли?
Може ли да сме се и аз?
Аз виждам, че споразумението е подписано от вас и решавам, че сте го изготвили вие. Ден след като бяхте призован в комисията, да се отговорите на въпроса,
защо
една година не изпълнявате закон?
Изготвили сме го на 8 юни, след среща с замминистър Константинова, която ни помоля
да направите промени на...
Което сме им го представили. И закона перфектно сме го изпълнили.
Да, нека само да кажа за споразумението.
Да, само да отговоря на въпроса за споразумението. Значи ние от първия момент, в който се регистрира Държавната петролна компания, правиме постъпки за започване на процес по подписване на споразумение, като помолихме да бъде споразумението да бъде разделено на две части. Първата част финансова, за да можем да покриеме всичките финансови показатели, които и държавния резерв. Заплащането на заплати консумативите. Единствено в финансовото споразумение. Ние искахме да плащаме разходите по строителство, докато не бъде направен пълен анализ на фактурите. Това, а втората част беше фактически по приемане на петролните бази. Винаги становището на Държавната петролна компания е било, че ние трябва да приемем първо Поликраище и Сливен, защото Поликраище е свободна база. И ако някой външен съхранител, ние едновременно приемем...
Не е свободна база.
Господин Пев, април месец петролната база в Поликраище имаше
Айде, това ще го кажа, че не закрито заседание, защото наистина ще нарушим.
Не можете и сега да ги вземете без да имате лиценз.
Не можем да вземем лиценза, защото няма собственост върху банката.
Господин Илчев, защо не взехте двете бази, които са без лиценз?
Ние не можем да ги вземем, те няма тази за завършеност. Те ще са готови след 10 месеца. Това е базата в това. Разбирате ли, те за това не предлагат. Те за това не предлагат да вземе нещо, което не работи. А ние...
Какво значи ви предлагаме? Закона ви задължава да ги вземете. Защо ли ги вземете? А що не ги взехте до сега?
Давай, извинявайте.